Mbra me të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studia e qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtje e këtij edicioni veçojmë. Analistët politik në Kosovë thonë se duhet dialog për të dalë nga kriza. Biden takon Yahya Gurin, rikonfirmon mbështetjen e SBA-s për Kosovën. Obama thot se nuk ka kërcënim të besueshëm dhe specifik kundër Shteteve të Bashkuara. ISIS-i merr përgjegjësim për sulmin në Tunis. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se dialogu dhe rishqyrtimi i marrëveshjeve, ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi mund të nxjerrin Kosovën nga kriza aktuale politike. Analistët theksojnë se për të gjetur zgjidhje duhet të ketë vullnet politik. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike në pushtet dhe ato të opozitës thuhet se përfundimisht e kanë kuptuar se Kosova është në një situatë vështirë politike dhe se pa një dialog të përbashkët nuk mund të ketë zgjidhje. Analistët politik konsiderojnë se vazhdimi i kësaj gjendje po e dëmton Kosovën në shumë aspekte dhe sipas tyre për të zgjidhur kjo situatë duhet të ketë vullnet politik. Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për Politika, thot për Radion Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka hapa konkret për të dalë nga kjo situatë.
Vetëm ia mundsi dhe krim hapësire që mund ndodh për të fillu zbutjen në zgjidhjen e situatës është ulja kryeministrit të partive kryesore në pozitë me liderët e opozitës. I vetmi mekanizëm është ulja kryeministrit hap krimi një platformë dialogu për çështë të thjeshta e hapura me opozitën.
Kurse analisti Imer Mushkolaj thot për Radion Evropa e Lirë se ekziston mundësia për daljen nga kjo situatë në të cilën ndodhet Kosova. Sipas tij zgjidhja është rinegocimi marrëveshjeve për të cilat opozita është duke bllokuar ku vendin e Kosovës dhe duke protestuar.
Zgjidhja është rishqyrtimi i të dy këtyre marrëveshjeve pavarësisht deklarimeve të kryeministit Mustafa se ato janë të panegocueshme e nuk është ashtu. Ekziston mundësia, ekziston gjitha kushtet që ato të rishqyrtohen, rinegociohen, do nuk ka asnjë arsye që të vazhdoj ky qëndrim i ngurtë në ratë pa nga koalicionin qeveritar, por në anën tjetër opozita duhet që të krijojë mundësi koalicionit ose në bashkëpunim me koalicionin të provojë që të zgjidhet se cila është zgjidhja më e mirë që këto marrëveshje të rishqyrtohen.
Mushkola e mendon se me rishikimin e marrëveshjeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen të cilën Kosova e ka bërë me Malin e Zi për demarkacionin nuk paraqitet ndonjë problem nëse edhe një herë shqyrtohen.
Ne kemi pas raste nga pala serbe kur marrëveshja arritur për arsimin e cila nga gjykata kushtetuese në Serbi është shpallur jo kushtetuese, është renegociu sërish dhe është arrit prapë marrëveshje e re për arsimin.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa një ditë më parë ka ftuar përfaqësuesit e partive opozitare që t'i kthehen punës në institucione dhe përmes bisedimeve t'i zgjidhin mosmarrëveshjet. Ai ka deklaruar se bllokimi dhe dhuna nuk janë mjete për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Kryeministri Mustafa ka kërkuar nga opozita që me qetësi të pres vendimin e gjykatës kushtetuese dhe çfarë do qoftë ai ta pranoj, kurse për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka theksuar se ajo çështje mbetet e hapur dhe me mundësi përmirësimi në rast të argumentimit profesional. Këto deklarata të kryeministrit Mustafa për njohësin e çështjeve politike Ismail Hasani në dukje të parë janë si heqje dorë nga barikadimi se marrëveshjet nuk mund të diskutohen. Hasani thekson se palët duhet të gjejë një zgjidhje që situata në Kosovë të normalizohet.
Qeveria deri dje ishte barikaduar sa i takon mundësisë së rishikimit të vijës kufitare me Malin e Zi dhe ftesa decidive e tij për të pritur verdiktin e gjykatës kushtetuese janë elementet cilat në një mënyrë se tjetër kanë ndikuar në zbutjen këtyre barikadimeve, sidomos barikadimeve ekstreme të opozitë.
Opozita ka bojkotuar dhe bllokuar punën e Kuvendit të Kosovës për më gjatë se 2 muaj duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Pa tërhiqen nga këto marrëveshje tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën janë zotuar se nuk do të ndalen, qoftë përmes bllokimit të institucioneve apo edhe përmes protestave në rrugë. Për shkak të këtyre veprimeve dhe përfshirjes së deputetëve në aktivitetet që janë cilësuar të ndaluara, siç është përdorimi i gasit lotësjellës në hapësirat e kuvendit, Aktualisht në paraburgim po mbahet deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kada Bujupi, kurse policia mbetet në kërkim të tre deputetëve të vetëvendosjes, Albin Kurti, Albulina Haxhiu e Faton Topalli. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbët e Kosovës në kapacitetet e tanishme dhe në këtë kornizë politike nuk mund të mbijetojnë, prandaj insistojnë për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, ka thënë në bisedë për Radio Evropa e Lirë Branimir Stojanović, zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e listës serbe. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Është rëndësishme që procesi dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të vazhdoj, por edhe të zbatohen marrëveshjet e arritura, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, i cili vjen nga lista serbe. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lira, i ka theksuar se është në interesin e serbëve të Kosovës që në vend të ketë stabilitet dhe në kuadër të sistemit që ekziston, institucionet të bëjnë punën e tyre dhe që siguria e njerëzve të garantohet. Lidhur me krizën politike në Kosovë dhe bllokimin e punës së kuvendit të Kosovës nga partitë opozitare të cilat kanë kërkuar anulimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Stojanović ka theksuar se edhe serbët e Kosovës janë të pakënaqur me disa pjesë të kësaj marrëveshje.
Vrlo često se ističe u prvi plan da postoji određeno nezadovoljstvo opozicionih stranaka, ali
shumë shpesh vjet në plan të parë pakënaqësia e caktuar e partive opozitare, si dhe njerëzve të tjerë në shoqëri sa i përket korpusit të shqiptarëve lidhur me marrëveshjen e Brukselit, por shumë pak flitet, e sidomos në opinionin shqiptar, për atë që edhe serbët janë të pakënaqur me marrëveshjet të caktuara të Brukselit dhe se faktikisht ato marrëveshje nuk janë të kënaqshme, por marrëveshjet janë të nevojshme që të ecin përpara. Janë zgjidhur mjaft çështje, por ka edhe mjaft tjera të pazgjidhura. Kur flasim për bashkësinë e komunave serbe dhe pse ajo është e rëndësishme, duhet thënë se serbët në kapacitetin e tanishëm dhe në këtë kornizë politike nuk mund të mbijetojnë. Ky është edhe problemi kryesor sepse ne insistojmë që bashkësia të formohet. Serbët nuk kanë kapacitete që të zgjidhin problemet e veta në kuadër të sistemit ekzistues dhe nevojitet një bashkim shtetë dhe veprimi përbashkët, por që nuk nënkupton asnjë formë të mbylljes së bashkësisë serbe, ka theksuar Stojanović. Ai ka shtuar se financimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të bëhet nga buxheti i Serbisë.
To je takođe jedan vrlo važan element o kojem se nije govorio, oko kojeg se često stvara teorija zavere.
Ky gjithashtu është një element i mjaft i rëndësishëm për të cilin nuk është folur dhe rreth të cilit shpeshherë krijohen teori të konspiracionit. Sot serbët e Kosovës nuk do të mbjetonin po të mos ishin ato paga nga buxheti i Republikës së Serbisë. 80% e jetëve të serbëve në Kosovë sot financohen nga buxheti i Serbisë. Kjo nuk është diçka që e kanë bërë serbët ose që ata kanë vendosur kështu, por kjo është fakt. Kur më thot ndokush se dëshiron të shpërbëjë të gjitha institucionet të cilat Prishtina quan paralele, kjo për mua nën kupton se dikush dëshiron ta shuajë ekzistencën e serbëve në Kosovë. Në anën tjetër askush nuk është përpjekur të krijojë alternativë, ka theksuar zëvendës kryeministri Stojanović. Ai ka thënë se deklaratat e opozitës me asociacionin po krijohet edhe një shtet brenda Kosovës, janë deklarata populiste dhe jo ndonjë analizë esenciale e asaj që duhet të ndodhë. Sipas tij, prapë këtyre deklaratave fshihet qëllimi dhe dëshira atyre njerëzve që serbët të zhduken nga Kosova. Lidhur me dërgimin e çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese nga ana e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga për të shqyrtuar kushtetueshmërinë e kësaj marrëveshjeje, Stojanović thekson se një akt i tillë nuk ka qenë i paraparë në marrëveshjen e Brukselit.
Ne bar u toj fazi, to je trebalo da bude nakon donošenja i odluke u vladi. To je redosled događaja koji je dogovoren u Briselu.
Të paktën jo në këtë fazë. Kjo është dashur të bëhet pasjelljes së vendimit nga qeveria. Kjo ka qenë në radhitja në marrëveshjen e Brukselit. Për mua do të jetë problem mjaft i madh në rast se gjykata kushtetuese sjell vendimin që pjesët esenciale të marrëveshjes që janë me rëndësi vitale të jenë jo kushtetuese ose që nuk mund të zbatohen. Kjo e vënë në pikpyetje kuptimin e dialogut, ka theksuar Stojanović. Ai ka shtuar se pjesët e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe që nuk bën të kontestohen janë statusi i punëtorëve të asociacionit dhe kompetencat e tyre lidhur me sjelljen e statutit të këtij asociacioni. Stojanović ka theksuar se në 16 vjetët e fundit ka ekzistuar teoria se Beogradi udhëheq dhe i urdhëron serbët e Kosovës dhe se një gjë e tillë është problemi kryesor në marrëdhëniet ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, por sipas parti, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës udhëheqin politikë që është në interes të popullit të tyre dhe se gjatë këtyre 15 vjetëve serbët nuk janë bindur nga ana e Prishtinës se dikush dëshiron të kujdeset për ta. Sipas tij, është krejtësisht e natyrshme që komuniteti serb në Kosovë të jetë i lidhur me Beogradin sepse në të kundërtën do të zhdukeshin nga Kosova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bizneset në Kosovë po ankojnë për nivel të lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Dëmet nga keshpërdorimet në këtë fushë thon ata janë të mëdha derisa qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë masa konkrete për luftimin e kësaj dukurie. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Nivelin e lartë të keshpërdorimeve në fushën e prokurimit publik, autoritetet e Kosovës nuk po arrin të zvoglojnë vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike që merren me mbrojtjen e interesave të bizneseve dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Fusha e prokurimit publik vlerësojnë ata vazhdon të mbetet një ndër fushat më të korruptuara në Kosovë dhe me parregullsi të shumta gjatë tenderimit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende një pjesë e madhe ankesave që i marrin nga bizneset lidhen me parregullsitë në fushën e prokurimit publik.
Pavarësisht premtimeve të shumta që janë bërë nga ana e zyrtarëve të ri të qeverisë dhe pavarësisht përfshirjes nevojës për përmirësimin e aktiviteteve të prokurimit publik edhe në planin qeverisës të aprovuar nga ana e qeverisë në fund vitit të kaluar, nuk ka pasur ndonjë progres të madh, ndonjë ndryshim substancial në prokurimin publik nga viti i kaluar. Dhe kjo natyrisht që lë shumë hapësirë për shqetësim nga ana e bizneseve.
Që nga fillimi i vitit 2015, ligji i prokurimit publik ka qenë në plotësim ndryshim dhe deri më tani ai ligj ende nuk është ndryshuar, tregon Zeka, duke shtuar se ende nuk janë as dispozita që do të mundësojnë përdorimin e prokurimit elektronik, që është një formë e cila do të mund të zvoglonte keshpërdorimet që bëhen gjatë tenderimit. Për më shumë, Zeka shton se pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asocimit, kompanive nga Bashkimi Evropian ju mundësohet trajtimi barabartë në të gjitha aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë. Si pas ti, kjo nën kupton se keshpërdorimet e tila të cilat bëhen në fushën e prokurimit publik në Kosovë nuk do të tolerohen nga kompanite huaja.
Nëse në të kaluarën kompanitë vendore nuk janë ankuar për parregullsi në aktivitetet e prokurimit publik, kjo nuk do të jetë rasti edhe me kompanitë e Bashkimit Evropian, dhe presim që atëherë do të ketë edhe presion më të madh natyrisht vet kompanive të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, po edhe të zyrave ose institucioneve diplomatike të Bashkimit Evropian, cilat do të mbrojnë interesat e tyre komerciale.
Përshtatja e kritereve për një tender të caktuar publik dhe favorizimi i kompanive të caktuara është një fenomen i cili sipas bizneseve po ndodhë në proceset e prokurimit në Kosovë. Po ashtu edhe në monitorimet mbi proceset e prokurimit publik në Kosovë të bëra nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat globale që vështron dhe avokon kundër korupcionit, janë evidentuar shumë raste ku në tenderët publik është bërë përshtatja e kritereve. Musa Bajraktari, hulumtues në këtë organizat, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në të gjitha hulumtimet që kanë bërë janë evidentuar parregullsi të shumta të bëra në fushën e prokurimit.
Delçem shumicën e rasteve janë tendere, qofshin ato të kërdisura ose me cilat në kësim në praktikisht janë të lidhur angusht me sektorin politik, praktikisht qëndrën dikush prapa këtyne tendereve. Pastaj kemi manipulimet e ndryshme klanore të cilat praktikisht ndodhin prap vim mrapa qeveris.
Ndryshe rreth 700 milion euro në vit të bugjetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar për Radio Evropa e Lirë se ligji i ri i prokurimit publik në Kosovë i cili pritet të miratohet në kuvend së shpejti, do të ketë rregulla të reja të prokurimit publik në mënyrë që të parandalohen keshpërdorimet që kanë mundur të jenë bërë në fushën e prokurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në javën evropiane të testimit për HIV në Kosovë, interesimi i qytetarëve ka qenë i madh, thon profesionistët shëndetësor, derisa përdoruesit e substancave narkotike, ata që dhe konsiderohen si persona me rrezikshmëri më të prekur me virusin e HIV-AIDS-it, nuk kanë shprehur interesim për t'i kryer këto teste vullnetare, ndonsa ato ofrojnë falas dhe me procedurë të shpejtë. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Java evropiane e testimit për HIV në Kosovë edhe këtë vit po shënohet nga data 20 deri më 27 nëntor. Sidoqoftë në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, që nga viti 2003 ka filluar puna në qendrat për këshillim dhe testim vullnetar, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret edhe terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV. Këto qendra ofrojnë sot shërbime falas dhe deri tani në këtë qendër janë testuar dhe këshilluar më shumë se 3.000 klient. Profesionistë shëndetësor thonë se derisa gjatë një muaj qendrën për këshillim dhe testim vullnetar e frekuentojnë deri në 20 persona, në javën evropiane rritet dukshëm numri atyre që dëshirojnë të kryen këtë test. Izet Sadiku, infektolog, njëherë është zëvendës ministër i shëndetësisë, shpjegon për Radion Evropa e Lirë dhe detajet të tjera.
Çdo vit në javën e fundëtorit do të kemi numër më të rasteve, si jetë do të kemi veç këtë javë do të kemi dikun 15-20 pacienta në ditë, që është numër shumë i madh i atyre që kanë nevojë për këshillim dhe testim vullnetar për HIV. Testi bëhet vullnetar, është anonim edhe është konfidencial. E bën testin dhe mbas kryerjes së testit rezultatet merr për 15-20 minuta, atë mbas morë rezultatet ai bën këshillim pas testimit, në cilën ati sugjerohen për minuta se si më mbrojt nga HIV, si më vazhdu më tutje dhe dikun me 40 minuta përfundon këtë procedurë. E këshillimit para pas testimit dhe testimit.
Ndryshe Safet Blaka, i drejtuesi qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, ka për të ditur se përdoruesit e substancave narkotike shumë pak janë të interesuar të bëjnë teste për HIV-ec, ndonse konsiderohen si persona me rrezikshmëri të lartë.
Edhe pse na jemi të fokusuar kryesisht tek kategoria përdoruese të drogat të cilët janë më vulnerabël për infeksionet e tilla, nuk të rritë përgjithsi nuk janë shumë të interesuar për këtë testim. Sigurisht që të kjo ndikon edhe stigma ose mës dëshira për të testuar për shkak të etiketimit, mirë po vlerësimi jonë është që nuk e kuptojnë mirë rrezikun e infeksionit.
Por çka thonë të rinjt lidhur me atë se sa kanë njohuri për virusin HIV-AIDS dhe sa janë të informuar për testim falas për këtë virus? Labinot Haliti, student, jep mendimin e ti.
Veç për mes fëmijëve të informimit, pak a shëpsena shumë, pak të informun.
A i dini qëka është i vejci?
Është, ju, kështë shumë mirë se dim, është smundje që nuk në gjithet bashkë për kontaktëve kështu, pa pas një kontakt një shka pak ma thetë për mes stadionet, është për mes gjakut, ose mardënja e pa mos ambrojtëse.
E, a keni bëndë një herë testim, a i dini që bëndë në Kosovë testimi?
Po, këna një pili, o konë java e për falë që këndosh me bëhë testimi, po se këmë bëhës një herë.
Sidoqoftë në Kosovë, gjatë këti viti janë lajmruar 4 persona të rinë me sëmundjen e HIV-ecit për trajtim në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron rreth 100 persona të prekur nga kjo sëmundje, që nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë. Derisa infektologu Murat Mehmeti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithse janë 23 persona në terapi dhe nën kujdesin e kësaj klinike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisioni ndërkaqe vazhdoi me kronikat nga rajoni dhe bota. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Maqedonia po ndjek me kujdes kërcënimet globale të grupeve ekstremiste duke ndërmar masa në rritjen e gatishmërisë së forcave të sigurisë për parandalimin e sulmeve të mundshme terroriste. Por masat për praninë e shtuar të policisë pranë objekteve të rëndësisë së veçantë apo vendosja e telit me gjëmba në kufirin me Greqinë vlerësohen si të pamjaftueshme nga disa ekspertë të sigurisë. Hollësit i sjell në vazhdim kronika e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Autoritetet e Maqedonisë thonë se po ndjekin me kujdes gjendjen e sigurisë jo vetëm brenda vendet, por edhe më gjerë në aspekte kërcënimeve globale të terrorizmit dhe ekstremizmit, në veçanti pas sulmeve në Paris dhe paralajmërimeve për sulme edhe në vende tjera të Bashkimit Evropian. Por përveç vendimit për vendosjen e telit me gjëmba në pjesën jugore në kufirin me Greqinë, ku edhe është vala më e madhe e migrantëve që hyjnë në Maqedoni, Këshilli i Sigurisë Kombëtare nuk ka sjellë ndonjë vendim tjetër, ndërkohë që Ministria e Punëve të Brendshme ditë më parë përmes një komunikate ka njoftuar rritjen e pranisë së policisë pranë objekteve me rëndësi të veçantë në Shkup. Blagoja Markovski, shepror i lartë i armatës dhe drejtues i Forumit Ballkanik të Sigurisë, thotë se numri i madh i migrantëve që kalojnë nëpër Maqedoni bartë të rreziqe pasi në mesin e tyre që ikin nga vatrat e luftës në Siri dhe Irak mund të ketë edhe element ekstremist.
Sosojbata si Republika Makedonia në planet në bezbednost të usloznova i Republika Makedonia...
Gjendja në Maqedoni në planin e sigurisë po ndërlikohet veçanërisht pas vendimit për të mos lejuar hyrje në territorin e saj të migrantëve ekonomik. Kjo mund të nxjisë individ dhe struktura të ndryshme radikale në ndërmarrjen e veprimeve terroriste. Veç kësaj, duke marrë parasysh numrin e madh të migrantëve që hyjnë në Maqedoni për të vazhduar rrugëtimin e tyre drejt shteteve të BE-s, institucionet e duhet të mbajnë llogari për persona që kalojnë nëpër territorin e saj, nëse kanë në mesin e tyre struktura ekstremiste dhe nëse vallata kanë mbështetje apo kanë formuar celula në vendin tonë. Thotë Markovski duke e rekomanduar marrjen e masave në rritjen e aktiviteteve të forcave të sigurisë dhe shkëmbimin e informacioneve me shtetet fqinje dhe më gjerë.
Treqe, treba da se zgolemi aktivnost në bezbednosti të strukturi i strukturit në razuznavanje.
Duhet të rritet e gatishmëria e strukturave të sigurisë dhe e shërbimeve të zbulimit dhe kundër zbulimit, të cilat e në bashkëpunim me strukturat e njëta të vendeve të rajonit dhe më gjerë, do të shkëmbejnë informacione me qëllim parandalimin e akteve të mundshme terroriste. Gjendja sa vjen e përketësot në soaza globale, andaj institucionet duhet me kujdes të jashtë të zakonshëm të ndjekin të gjitha zhvillimet dhe të jenë të gatshme të përballen me kërcënimet e mundshme terroriste, thotë Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik i Sigurisë. Por ndryshe nga i vlerëson Mersel Bilali, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit. Ai thotë se gjendja nuk duhet të nënvlerësohet, por jo edhe të ngritet alarmi pa nevojshëm pasi sipas tij, Maqedonia nuk paraqet rrezik të madh për ndonjë aktivitet të grupeve ekstremiste.
Mendoj se ajo eksploatohet për qëllime të politikës brendshme apo politikës dhitore dhe marketingjeve partijak. Objektivisht, Maqedonia nuk është faktor lojtar botror që ti nështrojt një farë aksionis tjo.
Thekson Bilali, ndryshe masa për parandalimin e aktiviteteve ekstremiste, Maqedonia ka ndërmarrë dhe vitin e kaluar me ndryshimet në ligjen për kodin penal, që parashojnë dënime prej 1 deri më 5 vjet burg për të gjithata persona që marrin pjesë në veprime luftarake jashtë vendet. Dënime me burg parashihen edhe për personat apo grupet që bëjnë rekrutimin e personave të tjerë për pjesëmarrjen në luftrat e jashtë vendet. Sipas vlerësimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë rreth 130 persona nga Maqedonia që luftojnë pranë grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Tensionet janë rritur midis Turqisë dhe Rusisë pasi avionët turq kanë rrëzuar një avion luftarak rus në kufirin Turqi-Siri. Por cilat do t'jenë implikimet më të gjëra të këtij incidenti? Dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetime ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se vendi i tij nuk do për shkallëzim të tensioneve me Rusinë. Avionët turq kanë rrëzuar të martën një avion ushtarak të Rusisë, për të cilin Ankaraja ka thënë se ka hyrë në hapësirën e saj ajrore pranë kufirit me Sirinë. Presidenti rus Vladimir Putin e ka cilësuar incidentin si goditje me thik në shpinë. Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa ekspertë dhe analistë ushtarak për pasojat që mund t'i ketë kjo ngjarje. Dmitri Gorenburg nga Qendra Davis për studimet Rusisë dhe Evropës thotë se ky incident ka ndodhur në kohën kur është folur për një koalicion të gjerë kundër militantëve të Shtetit Islamik, sidomos pas sulmeve në Paris dhe pas rrëzimit të një avioni komercial rus në Egjipt. Është supozuar se të gjitha vendet do të nisin të punojnë së bashku, por është goxha e qartë tani se interesat e ndryshëm të vendeve të përfshira e bëjnë shumë të vështirë këtë propozim, thot Gorenburg. Rusia, qysh më 30 shtator, ka nisur sulmet ajrore në Siri në mbështetje të forcave të presidentit të Bashar al-Assad, të cilat luftojnë me grupe të ndryshme rebele dhe militante. Rusia është aleate e fuqishme e Assadit për dallim nga Turqia dhe vendet perëndimore që duan largimin e tij nga pushteti. Turqisë nuk i kanë pëlqyer kurrë përpjekjet e Rusisë në Siri. Turqia i ka paralajmëruar rusët se nuk do të lejojë inkursionet në hapësirën e saj ajrore, thot Alexander Clarkson,
ligjërues në Kolegjin Mbretëror të Londrës. Mark Galotti, profesor në Qendrën për Çështje Globale në Universitetin e New Yorkut, thotë se bota nuk po shkon drejt luftës së tretë, por Kyle Fress, ekspert për ushtrinë ruse me seli në Washington, thotë se ka implikime të mëdha nëse situata nuk trajtohet siç duhet. Turqia dhe Rusia në fakt janë afruar shumë me njëra tjetrën gjatë krizës në Ukrainë, pasi Turqia është bërë treg i madh për gazin rus. Mendoj se Rusia tani furnizon Turqinë me 60% të gazit natyror, thot Fres. Nëse turqit nuk kërkojnë falje, mund të shohim për shkallëzim të luftës midis Turqisë dhe Rusisë, paralajmëron Mark Galotti, profesor në Qendrën për Çështje Globale në Universitetin e New Yorkut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti e Kosovës Adi Fete Jahjaga u shtakuar sot në Zagreb me nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Presidentja Jahjaga dhe nën presidenti Biden diskutuan për zhvillimet në Kosovë dhe rajon dhe për parimin arritur në aspiratat e integrimit evropian dhe euroatlantik. Nën presidenti Biden rikonfirmoi mbështetjen e pakursyer të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përparimin e Kosovës, thuhet në njoftimin e zyrës së presidentës. Jahjaga po merr pjesë në samitin Brdo-Brion në Zagreb, ku po marrin pjesë edhe presidentë të vendeve të tjera të rajonit. Kërkimet në Rashk për mbetjet mortore të personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë janë pezulluar përkohësisht për shkak të kushteve të rënda atmosferike. Komisioni Qeveritar i Republikës së Kosovës për persona të zhdukur ka thënë se gërmimet do të vazhdojnë në ditët në vijim, varësisht nga moti në rajonin Kizhevak të Rashkës, dyshohet të ketë varreza masive të jashtëligjshme. Sipas të dhënave zyrtare, 1650 persona të zhdukur gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë mbeten ende të pagjetur. Autoritetet në Kosovë kanë kritikuar shpesh herë zyrtarët në Beograd për zvaritje të procedurave të kërkimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se nuk ka kërcnime specifike dhe të besueshme për sulme terroriste kundër Shëbas. Duke folur të mërkurën në shtëpinë e Bardh, Obama ka thënë se është e kuptueshme që amerikanët të jenë nervoz pas sulmeve të 13 nëntorit në Paris, të cilët lanë të vdekur 130 veta. Por ai u ka kërkuar qytetarëve të vazhdojnë me aktivitetet e tyre normale dhe të mbeten vigjilent. Pasi kërcnimi i terrorizmit është një realitet shqetësues i epokës sonë, ne jemi të përgatitur për të parandaluar sulmet dhe jemi të rrept me ata që përpiqen të na bëjnë dëm, ka thënë Obama. Ai ka bërë këto komente pas një takimi me ekipin e sigurisë kombëtare. Grupi militant i Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet vdekjeprurse ndaj një autobusi që transportonte rojet presidenciale në kryeqytetin e Tunizis në Tunis. 13 veta kanë humbur jetën në këtë sulm. Shteti Islamik përmes një mesazhi të postuar në mediat sociale ka thënë se një sulmues i tij vetvrasës ka kryer sulmin të martën. Ministria e Brendshme e Tunizisë ka thënë se sulmuesi ka përdorur një rrip të shpinës me 10 kg eksploziv. Shtëpia e Bardhë ka dënuar sulmin me termat më të fuqishëm. Piloti që ka mbijetuar rrëzimit të avionit luftarak rusën nga Turqia ka thënë se nuk ka pasur asnjë paralajmërim nga autoritetet turke. Kapiteni Konstantin Murkatin ka thënë se avioni i tij në asnjë mënyrë nuk ka shkelur hapësirën ajrore të Turqisë. Turqia ka rrëzuar të martën avionin rus në kufi me sirin dhe ka thënë se i njëjti ka shkelur hapësirën e saj ajrore. Turqia po ashtu ka thënë se i ka paralajmëruar pilotin 10 herë përpara se e ka rrëzuar avionin. Moska pret të filloj furnizimin e Iranit me sisteme të avancuara raketore S-300 para fundit të këtij viti. Vladimir Kozhin, ndihmës i presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë në një intervistë për agjencinë Interfax se disa komponente të sistemit do të dërgohen këtë vit, ndërsa të tjerat në fillim të vitit 2016. Çdo gjë varet nga kapacitetet e industrisë sonë, ka thënë Kozhin. Organizata Botërore Meteorologjike e Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se 2015 do të jetë vit më i nxehtë në histori. Organizata ka thënë se viti aktual është jashtëzakonisht i nxehtë dhe se mund të thuhet me siguri se ai do ta tejkalojë 2014 si viti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë. Ky është një lajm i keq për planetin, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Organizatës Botërore Meteorologjike Michel Gerard. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter.
dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.